Známe hosty.
Při pátku vás zdravíme ve čtyřech. Samé ženy tady jsou ve studiu a já věřím, že téma bude zajímavé. Mediální výchova. Když to takhle řeknu, tak si asi promýšlíte, co by to tak mohlo znamenat a jakým způsobem tohle téma uchopíme. No já řeknu popravdě, že jsem na to zvědavá taky, ale určitě nám to vyjde. Máme tady paní senátorku Miluši Horskou, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vítám také paní Danu Kroužilovou ve studiu, pěkný den. A Hanu Weissovou i vám,
dobrý den.
Prozraďte, paní Horská, co vy tři máte společného?
Tak kromě toho, že jsme ženy a že máme společný projekt, který už končí, a že nás vlastně propojila mediální výchova od toho samého počátku až do toho výstupu v tom, že ho pořádá, organizuje koalice nevládek Pardubicka. Já jsem jeho předsedkyně a mezi tím, co ten projekt vlastně vznikl a realizuje se, tak jsem se stala senátorkou a jsem členkou i mediální komise. Hlavní aktérka, kdo si ho vymyslel, je vlastně paní Dana Kroužilová, která byla zaměstnankyně Konepu taky. Dneska už to není pravda, ale to projektu nevadí. No a je tady i manažerka projektu, Hanka Weissová, která vlastně měla to celé organizování, aby to probíhalo tak, jak má na starosti.
Vy jste to celé vymyslela, paní Dano Kroužilová, to znamená, že je na vás, abyste představila ten váš projekt.
Tak projekt se dá říct, že byl mým dítětem, já ho mám ten projekt velmi ráda. Projekt se dá říct, že vznikl tak, že jsem psala diplomovou práci na téma mediální gramotnost, takže pak mě napadlo, jak nejlépe využít ty informace, které jsem získala, jak nejlépe to dál šířit, tak vytvořit nějaký projekt. A hledala jsem organizaci, která by společně se mnou takový projekt realizovala. Našla jsem ji právě v koalici nevládek Pardubicka a ve výborném týmu, s kterým jsme projekt nakonec zrealizovali.
A rozumím tomu dobře, že vy jste vypracovávala studii o mediální gramotnosti a pro koho to bylo?
Byla to práce na univerzitě Jana Amose Komenského, diplomová práce.
Diplomová práce. Co bylo takovým hlavním obsahem? Protože od toho se asi odpíchneme, aby naši posluchači vůbec věděli, co to je ta mediální gramotnost, kdo je a není mediálně gramotný.
Tak abych to řekla hodně zjednodušeně, tak mediální gramotnost je určitá kompetence, je to určitý soubor znalostí, dovedností, vědomostí, tak aby člověk uměl s těmi médii zacházet, tak aby mu sloužili k jeho rozvoji, k jeho dalšímu obohacování, tak aby byl vybaven takovými kompetencemi, aby nekonzumoval pouze tu mediální nabídku.
A která média máte především na mysli? Televize, rádio, noviny?
Tak samozřejmě dnes jsou jak média klasická, tak populární média, elektronická, nová média, to znamená veškerá mediální nabídka, která je zaměřena komerčně, aby nemanipulovala s člověkem, aby člověk ta média využíval účelně.
Když zrovna něco potřebuje zjistit.
Tak, aby si je využíval jako zdroje informací, zdroje zábavy a třeba i vzdělávání.
To máte pravdu, protože my jsme tady v podstatě neustále obklopeni nejrůznějšími zprávami ze světa, ale i z Pardubického kraje, z našich nejmenších obcí. A vidím tady, že mnoho je takového katastrofického rázu. A kdyby si všechno člověk měl brát k srdci, tak se z toho za chvíli zblázní. Možná i to je cílem, aby, jak jste říkala, už mladí lidé dokázali si vybrat to, co je podstatné.
Tak podstatné je, aby tu mediální nabídku se naučili selektovat, aby vybírali ty informace, které jsou podnětné, aby pouze nekonzumovali to, co přichází z médií, aby pracovali se zdroji.
Máme tady manažerku celého projektu. Já na vás dost špatně vidím tady přes rameno mikrofonu, Hanu Weissovou. Vy jste mladinka také ještě. Líbí se vám tenhle projekt? Dobře se vám na tom pracuje?
Tenhle ten projekt byl perfektní. Byl to jeden z mých úplně prvních projektů. Vlastně pomáhala jsem nebo vypracovávala jsem přímo projektovou žádost. Žádali jsme si teda o dotaci z Evropského fondu. Konkrétně se jednalo o operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Takže ve spolupráci s Danou, která přišla se záměrem, s námětem, s vizí, co by chtěla dělat, tak jsme to potom společnými silami dávali dohromady, aby to mělo ty parametry a náležitosti toho evropského projektu.
Tak a co jste všechno dávali dohromady? Kde se učí mediální výchova? O tom ovšem bychom si mohli popovídat hned po písni.
Máme hosty.
Hodně se diskutuje o sexuální výchově, ale do škol se zavádí také výchova mediální a to jste možná vůbec netušili, že takový předmět existuje. Ono je to, Hanko, povinné od určitého roku učit mediální výchovu na středních školách?
Ano, máte pravdu. Od roku 2009 v souladu s rámcovými vzdělávacími programy mají gymnázia povinnost zavádět do své výuky i mediální výchovu. Jakou formou, to je v tuhle chvíli poměrně na nich, jak se k tomu postaví. Jestli zapojí jako průřezové téma, nebo dají přímo samostatný předmět.
To už je na ředitelích těch daných. A je to jenom na gymnázích nebo na všech středních školách, ta povinnost?
Ta povinnost určitým způsobem je i na středních školách.
Asi záleží i na druhu, když to bude nějaké učiliště, tak asi mediální výchova tam nebude. No, mají docela velkou volnost, víte, paní Horská, učitelé a ředitelé škol, ale když jim někdo podá pomocnou ruku, tak berou nebo ne?
Tak my jsme se snažili oslovit všechna gymnázia v Pardubickém kraji a vlastně takovou formou nabídky, formou určitého partnerství, určitě jsme tam nevstupovali, jakože máme ten patent na rozum, protože i my jsme byli vlastně na počátku té cesty a záleželo na tom, kdo se přihlásí a jak pojme ten svůj projekt. A bylo opravdu zajímavé sezvat ty všechny ředitele, kteří vůbec přijedou a jak se na tu problematiku tváří, jak je to osloví. A ono to vypadalo, že vlastně ta mediální výchova vůbec žádný problém není, že všichni to znají, že všichni ví. A když se tam potom mediální odborník z Prahy nazvaný, aby prezentoval nějakou formu, objevil se s tím a řekl, zeptal se jich, jakým způsobem pracují, tak vlastně bylo hrobové ticho, jako ve škole, když se pan učitel zeptá, tak co žáci, kdo se připravoval. Takže vlastně teprve se rozvolnila debata, byly vidět ukázky, co všechno lze a ty ředitelé opravdu pochopili, že byť mají volnou ruku, že si s tím prostě neporadí, i když to vypadá, že vlastně nás ta média obklopuje, že my všichni všechno víme, takže pochopili, že tudy cesta nevede a pak se vlastně vyrekrutovali tři dobrovolná gymnázia, kteří se teda stali těmi nositeli toho projektu.
Když se tak na vás dívám, vy taky vlastně byste mohla se zapojit do toho vyučování o mediální výchově, protože máte bohaté zkušenosti a i se svou osobou. Neměla jste to taky jednoduché v určitém období. Jak jste vy dokázala vyspekulovat nebo spíše najít to podstatné pro vás a dokázala se vyhranit proti tomu, co se psalo a co třeba se vás týkalo, ale nechtěla jste se tím zkrátka zabývat?
Já se přiznám, že kdyby ten projekt byl o rok dřív, tak mě asi ulehčil život, protože jsem opravdu neměla čas se příliš mediálně vzdělávat a brala jsem to možná z té své zkušenosti 20leté se školou svítání, kdy jsme opravdu se potřebovali zviditelňovat, tak jsem to brala hodně citem a hodně zkušenostmi a samozřejmě, že jsme se účastnili i různých školení. Ale ve finále potom, když se skutečně staneme tím terčem těch mediálních útoků a dá se to tak nazvat, tak na to se zřejmě dostatečně nikdy připravit nedá. A ta reakce potom je na tom člověku samém a taková možná jedna z těch nejzásadnějších rad je na takové věci vůbec nereagovat a vůbec se s tím nezaobírat. Ale k tomu člověk musí opravdu dojít a dozrát a nějakou zkušenost si zažít, ale je to na tom vlastním zážitku, jinak to nejde.
To by nakonec mohla být otázka i pro paní Danu Kroužilovou. Hodně teď slýcháme, že různé hvězdy a celebrity dávají prohlášení jak soudu, noviny, takové ty noviny, které nejsou příliš seriózní, protože je urazili něčím. Má to smysl, myslíte? Nebo jak říká tady paní Horská, raději to vůbec nebrat v potaz, nebrat na vědomí?
Tak v podstatě záleží, jak ta osobnost sama osobně se cítí nějakým způsobem zasažena tou mediální aférou. Z mého pohledu jsou možné přístupy dva. Buď si toho nevšímat, nechat tu mediální bublinu rozplynout, za chvíli přijde zase jiné téma. Druhá cesta je reagovat a podle mého názoru média to spíše přijímají negativně, pokud ten člověk začne s médií komunikovat trošku kontroverzně, tak si myslím, že ten jeho mediální obraz se naopak i zhoršuje.
Začne se o tom ještě daleko více psát a lidé začnou daleko více kupovat takové časopisy.
Tak, někdy to je možná schválně, aby se o té hvězdě psalo i negativně, protože i negativní reklama je reklama.
A i to se učí v mediální výchově, toto?
Já si myslím, ano, že jsme se zaměřili, abychom ta média vnímali komplexně, takže jsme studenty učili i práci s celebritami, s jejich medializací. Jsou tam i v našich pracovních listech cvičení, kde se pracuje s mediálním obrazem celebrit, takže myslím si, že jsme to pojali hodně komplexně.
A já si myslím, že ti mladí vlastně se stanou takovými poradci svým rodičům a prarodičům, kteří vlastně neprošli tím vzděláváním ani tou zkušeností a mají tendence těm médium věřit vlastně, co bylo v televizi, co se psalo v novinách. A ta média vlastně s námi velmi, velmi manipulují a jak jste to říkala na začátku, jde to do toho negativního směru, protože těch negativních zpráv je víc a ono jde o ten výběr a ta starší generace si s tím vlastně neporadí, jsou závislí na těch zprávách, takže jde opravdu o to vyrekrutovat ty pozitivní zprávy nebo ty zprávy, které opravdu potřebují a i mnohá seriózní média už se na to dneska zaměřují, že se vlastně vydávají tím směrem těch skupin, těch svých cílových skupin, na které se chtějí zaměřit a bude to, doufejme, do budoucna i o té serióznosti.
Na druhou stranu, proč si myslíte, že nejprodávanějším deníkem je deník, který je vyloženě založený na bulvárních informacích? Nejprodávanějším deníkem u nás v republice.
Cizí neštěstí potěší. Já myslím, že to je základní atribut života.
Takže lidé to prostě vyhledávají.
Působí to, je to psychologická věc, působí to na nízké pudy člověka, to znamená ty stránky násilí, ty stránky těch negativních informací, člověk si řekne, aha, tak mně se to nestalo a tomu se to stalo. Je to také o mediální gramotnosti, aby člověk tyhle informace bral s rezervou, že jsou připravovány s určitým záměrem.
A je to možná i to, že lidé potřebují vyjadřovat své emoce a nestačí jim ten jejich malý soukromý prostor, když to otřít se o někoho, kdo je veřejně známý a dát najevo ten svůj názor, tak vlastně ti lidé se najednou tím mohou zviditelnit, takže vstoupí do toho mediálního života, kam by si třeba nikdy netroufli.
Dobře, tak mediálně gramotní příliš v naší společnosti zatím nejsme, ale něco proto dělají tady naši hosté, kteří tu jsou v pořadu, máme hosty a za chvíli budeme v našem povídání pokračovat.
Máme hosty.
Povídáme si tady o mediální výchově s našimi hosty. Máme tady Miluši Horskou, Danu Kroužilovou a Hanu Weissovou a teď jsme tady během písničky rozebírali i zprávy na jednotlivých televizích a na těch rozdílných podáních jednotlivých informací. A vy s tím, paní Kroužilová, také pracujete, že? Se studenty. Jak?
Samozřejmě v rámci výuky jak vzorové, kterou jsme prováděli v prvním roce, tak i potom při vlastním zavádění mediální výchovy jsme v pracovních listech měli i různé aktivity, které měly naučit děti, jak vnímat média, aby rozlišovali média veřejnoprávní, aby rozlišovali média komerční, aby tam si všímali těch prvků emocionálních, to, že tam za tím médiem je nějaká komerční skupina, která tam samozřejmě potřebuje dostat inzerci, potřebuje tam dostat nějakou reklamu. Takže jsme učili rozlišování těch, se dá říct, seriózních médií v úzovkách tedy a těch médií komerčně pojatých.
I když na druhou stranu i na některých komerčních televizích vznikají moc zajímavé projekty a teď jsem zrovna nedávno četla od Mirky Spáčilové recenzi na jeden z dílů Soukromých pastí, teď je to myslím, včera to vyšlo v Mladé frontě Dnes, kde to velmi chválila a že říkala, pracovníci České televize by si tyto díly měli pouštět během oběda, aby věděli, že i v malých prostorách se dá vytvořit takhle kvalitní dílko.
A s tím stojí nový pan ředitel České televize za tímhle projektem.
Pan Dvořák, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Hodně se tam lidé teď asi třesou o svá místa, protože zatím tuším, že padly 4 hlavy. I to je součástí asi mediální výchovy, aby studenti na gymnáziích věděli, jak to funguje. Můžou si i zahrát na redaktory.
Samozřejmě součástí těch aktivit byly třeba tiskové konference, studenti třeba vystupovali v různých rolích, v roli politika, který má přednést nějaké téma, v roli těch zástupců médií, jak veřejnoprávních, tak komerčních, vystupovali tam v roli moderátora, takže si vyzkoušeli různé mediální role, potom psali ty různé mediální výstupy, takže si myslím, že prakticky si vyzkoušeli, jak média pracují dostatečně.
Ano, vy jako manažerka toho projektu zkoušela jste si taky něco z toho prakticky jako studenti gymnázií, nebo jste na to neměla čas?
Já jsem měla to štěstí, že jsem se mohla účastnit asi 3 hodin těch vzorových, těch, kdy se zaváděli do výuky na gymnázia. Byla jsem na gymnáziu v Jevíčku, ve Svitavách i tady na gymnáziu v Pardubicích, Pardubice Mozartova. To jsem teda teď vyjmenovala zrovna ta 3 naše partnerská gymnázia. Takže všechno jsem navštívila, měla jsem možnost účastnit se těchto aktivit, co tady Dana zrovna zmiňovala. No a určitě jsem si i já sama pro sebe z toho odnesla některé tipy a rady do svého profesního života, protože mimo to, že momentálně dělám projektovou manažerku v koalici nevládek Pardubicka, tak se starám také o tiskové zprávy k různým akcím, co my realizujeme, protože koalice nevládek Pardubicka není jenom projekt mediální výchovy, ale je to celá řada různých projektů s neziskovými organizacemi, tedy především. Mm-hmm. Tak určitě i tohle z toho mi přišlo k duhu. Když
přišlo ho taková mediální tisková zpráva, jak se dělá, co by tam mělo být, co by tam
přesně
nemělo
tak
být. To se také učí gymnazisté? Mm-hmm.
Ano, také se stavovaly tiskové zprávy na základě nějaké společenské události v tom městě nebo na základě nějakého třeba charitativního projektu, tak vytvářely potom výstupy do médií a řada těch výstupů i byla použita.
Hmm. A jaká jsou ta hlavní kritéria? Třeba délka té zprávy, jaká má být, co má všechno obsahovat? Tak to by nám mohla říct Hanka, co si z toho odnesla?
Tak určitě platí...
Teda ne, že bych vás chtěla zkoušet, to se omlouvá.
Ne, v pořádku. A určitě platí některá pravidla, která se více či méně v praxi dodržují, tak určitě by taková tisková zpráva měla být členěna do 2 základních částí. Té první, té hlavní části se říká Perex a ta by měla obsahovat takové to hlavní shrnutí. To znamená, že když si člověk přečte ten úvodní odstavec, ten Perex, tak by měl zjistit, měl by vědět, o čem ta tisková zpráva jako taková je celá. V tom zbytku tam už je potom rozvedeno detailně, o co se jedná, kdo, kde, kdy, co a jak. Dále už je to rozvinuto. No a také by taková tisková zpráva neměla být příliš dlouhá, ale zase by měla obsahovat dostatek informací, protože se píše pro novináře a novinář potom z ní připravuje článek, vybírá si to, co je pro něho zajímavé, co potřebuje pro ten jeho, pro ten jeho periodikum.
A čím zajímavější je právě ten úvod těch několik řádků, tak tím je to pro nás přitažlivější, tak na tom je potřeba si dát záležet, abychom si řekli, no tak tohle by mohla být zajímavá akce.
Je to si vybereme. Je to o lákání novinářů.
Z vlastní zkušenosti vím, že nejtěžší je dát dohromady titulek té zprávy.
Zaujmout, aby byl atraktivní. A ještě se to pak šperkuje přímými řečmi, aby to nebylo zase takové nudné, takže ta přímá řeč to taky zatraktivní poněkud.
Ovšem nepřehnat to, vy jste také říkala, paní Kroužová, že jste studentům dala článek například z Mladé fronty dnes a druhý z těch různých bulvárních deníků, aby porovnali, že, jaké informace, nebo informace je jedna, ale jakým způsobem s ní pracují.
Samozřejmě může být jedna zpráva, ale mnoho podob. Záleží samozřejmě na médiu, jak tu zprávu přijme studenti. Třeba konkrétně dostali články, když navštívil americký prezident Obama Prahu, tak druhý den jsem nakoupila třeba Mladou frontu a na druhou stranu Blesk a porovnávali pojetí té zprávy, jak která média k takhle vážné události přistoupila. Konkrétně v Blesku třeba studenti našli, že hlavně si Blesk všímal toho, jak, v jakém autě přijel, kolik členů mě ochranky měl, kde na střechách všude působili ti strážci. Všímali si takových těch emocionálně laděných věcí a na druhou stranu poslouchali třeba televizní zprávy, jak třeba jednotlivé ty stanice přistupují k takovému tématu a v té Mladé frontě samozřejmě tam byla ta hlavní fakta. Takže měli za úkol porovnat, jak s jednou informací pracují různá média. Tím vlastně se naučí touto praxí rozlišovat zaměření těch médií a tak, jak vlastně se s tou informací pracuje, jak se interpretuje.
A vlastně tu serióznost posoudit těch médií.
Ono to není totiž vůbec jednoduché zaujmout diváka, posluchače nebo čtenáře a přitom nebýt laciný. To je jedno z nejsložitějších v novinářské praxi.
Tak chtěli jste... A navíc víme, že dobré zprávy jakoby v současné době, a to je celosvětový trend, nejsou zprávy. Vždycky je potřeba se zaměřit,
dobrá
bohužel.
Dobrá zpráva, žádná zpráva.
Tak. Ano, ale pokud bude poptávka, tak jsem přesvědčená, že se budou nabízet tak i dobré zprávy.
To možná, jestli můžu na tohle navázat, je rolí právě mediální výchovy, aby vytvořila poptávku po těch pozitivních informacích, po těch informacích, které toho člověka nějak rozvíjejí, posouvají, protože pokud budou lidé lační těch negativních informací, tak samozřejmě média budou plnit jejich přání.
A hlavně ta negativa se potom projeví i v jejich psychice a to si málo kdo přeje, přece být nešťastný a smutný a naštvaný.
Máme hosty.
Tak přibyl nám tady jeden muž a to je Honza Ptáček, který telefonuje, to jsme telefonovali před chvílí, který fotí naše hosty, aby byli tak jako všichni naši hosté, každý všední den je tady máme na internetových stránkách. Děkujeme, Honzo, pejska nám nech tady, toho nevypouštěj. Tak, můžete se podívat nakonec na naše stránky pardubice.rozhlas.cz, rubrika Máme hosty a pokud vás to dnešní povídání zaujalo, tak si ho můžete klidně poslechnout v klidu třeba o víkendu. Máme tady dnes téma mediální výchova a neustále tady diskutujeme o tom, proč jsou čtené deníky typu bulvárního ražení, proč se lidé spíše dívají na zprávy v komerční televizi, kde vybírají hodně takových těch tragických událostí. Hanka tady říkala, že Češi mají takové, nevím, jak jste to přesně říkala, že...
Tak, takovou zvláštnost, takové specifikum. Slyšela jsem to, není to můj osobní výzkum samozřejmě, ale říká se, že Češi vybočují v rámci Evropy tím, že si potrpí na takzvanou černou kroniku. Že je to zajímá, že si o tom rádi přečtou. Tak možná to s tím souvisí. Mm.
A vy si, paní Horská, myslíte, že třeba před 30 lety bylo na našich ulicích daleko bezpečněji než dnes?
Já se musím smát, protože pocházím z Českomoravské Vysočiny a moje maminka pracovala v psychiatrické léčebně, kde měli spát tady z celých východních Čech jednak lidé, kteří se teda léčili z alkoholismu a jednak i sexuální deviace. A já, když jsem se přivdala do Pardubic a měla svoje vlastní děti a pouštěla je autobusem do školy, tak z toho šílela. A nikdo to nevěděl samozřejmě. Tím vám odpovídám. Já si myslím, že to je problém, který byl, jest a bude. Ale právě ta práce médií, to rozšiřování a ty negativní informace vlastně nás děsí. A je to ta hra vlastně z médií. A pak se nám vlastně mohou podstrkovat i další výrobky, které brání tomu a tomu. A my se musíme vlastně ubránit tomu velikému tlaku. Vy jste na začátku říkala, co těch zpráv nás obklopuje. Dneska si myslím, že už je vůbec problém si vybrat, z kterého směru vzít, protože i to nám ubírá čas. A ten čas je vlastně drahocenný a my ho nevyužíváme ke kontaktu se svými blízkými, protože pořád se o něco zajímáme a on ten život vlastně není pestřejší, není veselější, není šťastnější, když máme o 10 informací víc. Takže vlastně i eliminovat ty základní informace, které nutně potřebujeme a my pak zjistíme, že jich vlastně ani tolik nepotřebujeme.
Paní Kroužilová, myslíte si, že nám vyrůstá nová generace dětí, které budou umět eliminovat ty informace? Jak to vidíte z praxe? Máte teď dvouletou praxi s dětmi, s těmi na těch gymnáziích, to znamená, že jste si mohla udělat nějaký obrázek?
Myslím si, že to je práce na ještě mnoho let, protože generace teď třeba současných studentů, třeba gymnázií, kde mám tu zkušenost, tak je těmi médii obklopena, především těmi elektronickými. Všichni četují, mailují, samozřejmě jsou na Facebooku a podobně. Myslím si, že problémem jsou hodně ta nová média, protože třeba záležitost sociálních sítí může i třeba přinášet i další problémy. Myslím si, že jsou tady také problémy se závislostí na těchto sítích. Vzniká tady nový termín netholismus třeba. Znamená závislost na sítích, na tom být stále na internetu. myslím si, že ta nová generace právě potřebuje tu mediální výchovu a nejen mladá generace, ale myslím si, že ohroženou skupinou jsou také seniori, jak už zmiňovala paní senátorka, protože ti měli tu komunikaci s médií jednostranou. Když tady ještě nebyl demokratický režim, tak ta média jednostranně informovala samozřejmě. A myslím si, že velmi ohroženou skupinou jsou i malé děti, hodně malé děti, které ještě než přijdou do školy, už znají z reklam, že znají tu holčičku, která si tu fidorku vydobíde tím, že rozbije třeba výlohu, nebo že vidí tu reklamu třeba na Fernetstock, kde se ta žena, která má nějakou připomínku k manželovi, nechá v ideálním světě vypustit. Prostě tyto informace ovlivňují nejen mladou generaci, ale jak jsem zmiňovala, i třeba seniori, kteří jsou hodně náchylní hlavně té reklamní nabídce.
Když jste hovořila o těch dětech, pokud s nimi nikdo o těch reklamách například nemluví a nevysvětluje už v rodině, jak to vlastně funguje, že to nemohou brát, takže to tak je. Oni to berou za bernou minci, že to tak je, že to je prostě pravda.
A to už jsme vlastně i u těch počítačových her, že dneska se vlastně divíme tomu násilí, tak televize se s tím snaží nějakým způsobem bojovat, ale vlastně přes počítačové hry, když rodiče nezvládnou svoji výchovu, nechají to dítě, u čeho chce být, tak se opravdu potom divíme těm drastickým zážitkům a i těm projevům těch malých dětí, protože oni nerozlišují. To je pod jejich rozlišovací schopnost a myslí si, že to je normální.
Protože pokud jenom doplním, v podstatě je tady určité nebezpečí, že ta mediální realita převáží tu realitu skutečnou, jo? Že pokud to dítě žije stále přítomnosti nějakého média, třeba počítačových her, konkrétně myslím, pokud ta média ho zásobují nějakými negativními informacemi, tak potom se může stát, že to dítě se posune úplně do jiné reality, že začne chápat, že to je ten svět, v kterým asi já žiju, a přestane tak trošku vnímat ten svět reálný.
Vnímat a žít ho.
Tak víme třeba v Norsku, že jo, co se stalo, takže to jsou potom vlivy, že ten člověk si myslí, že třeba žije ve válce, že jo.
No a já na to ještě navážu dalším takovým fenoménem, to mi zrovna říkala včera kolegyně, že natáčela povídání s jedním psychiatrem známým brněnským dětským a že teď velmi narůstá počet dětí anorektických a bulimie se tam také projevuje a to je také dané tím, co si přečtou v časopisech, co vidí v televizi, neustále krásné štíhlonké modelky, barbíny a tak dále a tak dále. Taky to má souvislost.
A vůbec to nevypadá, že to je vliv médií, ale samozřejmě je, protože ten trend krásných, štíhlých, a dokonce vlastně už se o tom zamýšlejí, že by modelky neměly být tak hubené, protože málo kdo je tak narostlý, právě proto, aby neovlivňovali a nekazili v tom vlastně nejhorším slova smyslu tu mladou generaci, aby prostě byli schopni se normálně najíst, což ty holčičky tomu vlastně podléhají.
Teď jde o to, jestli se podaří mediální výchovou dosáhnout něčeho, tak vy doufáte, že ano, já doufám s vámi. A ten váš projekt bude završen teď velmi brzy. Prozraďte, Hanko.
Tak nás v nejbližší době, to znamená hned v pondělí, čeká v Pardubicích závěrečná konference tohoto projektu. Dali jsme jí takový podtitul nebo název Média a jakým v závorce nerozumíme. Rozumíme, nerozumíme, to se tam budeme snažit říci, přijedou zajímaví hosté. Mimo jiné jsme tady zatím ještě nezmínili, že máme v projektu velmi důležitou osobu a tím je její odborný garant. Je to pan doktor Mezuláník, který je členem Rady České televize, zároveň vede katedru mediálních studií na Univerzitě Jana Amose Komenského. Tak tento člověk si vezme přednášku na téma, co jsou nová média a jakou hrají roli právě v té mediální výchově. Takže to, o čem jste tady teď právě hovořili, tak lze předpokládat, že on nějakým způsobem shrne. On má velmi široký rozhled a na jeho přednášku se všichni moc těšíme.
A my to shrneme všechno, protože nás čeká ještě poslední vstup. Za chvíli řekneme si, kdy a kde se ta konference koná. A pokud byste chtěli se vyjádřit k tomu, o čem tady dnes mluvíme, mluvíme živě, jsme v živém vysílání, není problém zatelefonovat nám na číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Hodina utekla jako voda, my tady diskutujeme o médiích, o tom, jak je to složité vymyslet zprávu takovou, aby zaujala posluchače, čtenáře nebo diváky a zároveň, aby nebyla příliš laciná. Taky jsme tady uvažovali o poslechovosti, ale to už teď necháme stranou. Snad se blízká na lepší časy a vyrůstá nová generace, která si bude umět vybírat z těch zpráv. A na závěr bych poprosila paní Danu Kroužilovou, aby prozradila takové ty základy, na co by se rozhodně v té mediální výchově studentů nemělo zapomínat.
V současné době my jsme mediální výchovu rozšířili tady pro gymnázia v Pardubickém kraji a samozřejmě mají možnost ji naši pomůcku metodickou Mediaset využívat také ostatní školy tady v Pardubickém kraji. Co si myslím, že chybí obecně? Myslím si, že chybí určitá taková společenská podpora, aby mediální výchova měla svoji váhu a k tomu, aby tomu tak bylo, tak chybí především vyškolení pedagogové a pedagogové, kteří jsou motivováni k takové výuce. Takže nezapomínat dál školit ty pedagogy a na to samozřejmě navazují dotační programy, které by umožnily rozvíjet projekty, takové projekty, jako byl třeba ten náš mediální výchova na gymnáziích. Rozhodně chybějí určitá poradenská centra v regionech, která by si vzala za úkol šířit mediální výchovu a vytvářet nějaké metodické zázemí. A samozřejmě podpora médií, ta je také důležitá.
No, my se budeme rozhodně snažit, jako Český rozhlas Pardubice, vás podpořit, co to půjde. Vy jste říkali, že vám pomohly evropské fondy, tedy zapracovali jste na tom a mohly vyjít knížky, které ovšem poslouží jenom pro gymnázia v Pardubickém kraji. Je to tak, Hanko?
Je to tak. Každý evropský projekt má definovanou, přesně definovanou svoji cílovou skupinu. V našem případě jsou to studenti a učitelé z Pardubického kraje. Tudíž my jsme zmapovali rozsah té cílové skupiny a vydali jsme tento náš metodický materiál v omezeném množství. A toto množství omezené nyní můžeme distribuovat pouze té omezené skupině. Ve chvíli teda, kdy se na nás obracejí zájemci z jiných krajů, nebo to nejsou učitelé, ale mediální odborníci, tak v tuhletu chvíli my trošku narážíme na možnost dát jim ten Mediaset k dispozici, ačkoliv oni by ho velmi výhodně využívali k rozvoji společnosti. V tuto chvíli my jsme tedy limitováni pravidly operačního programu a můžeme jim ho dávat k dispozici v omezené míře, to znamená například pouze elektronicky.
Ale na druhou stranu gymnázia tady v Pardubickém kraji mají velkou výhodu, že jste se do takového projektu vůbec pustili. Mluvili jsme tady o pozitivních dobrých zprávách, že by jich mělo být více, aby to bylo vyvážené. Tak čeká vás nějaká dobrá zpráva teď, nebo obdrželi jste nějakou dobrou zprávu v poslední době? Těžká otázka na závěr. Paní Horská.
Já si myslím, že ono to vždycky i trošku záleží na úhlu pohledu. Já mám takové přirovnání, buď vidím lahev spola plnou, anebo spola prázdnou, takže každý den se dá najít nějaká pozitivní zpráva a já myslím, že člověk by neměl opravdu být závislý na tom tisku, jsme svobodné bytosti, vážíme si své svobody, máme tady demokracii a neměli bychom se nechávat sešrotovat právě těmi médii, která si s námi hrají, měli bychom je mít jako partnery a vybírat si, my bychom si měli vybírat, ne oni si s námi hrát. Takže já myslím, že v tomto duchu a cítím, že tady je trošku i tah na mě, že bych se měla teď už jako politička trošku zasloužit o to, aby třeba tento projekt se dostal na ministerstvo, aby třeba ministerstvo více tu mediální výchovu podpořilo, tak to vnímám, protože vznikl tady báječný projekt, báječná metodická příručka dneska, podle které se dá velice dobře vychovávat mladou generaci a pak, ať už se to šíří svojí silou a svojí vahou, ale myslím si, že je to ta cesta, která nás čeká, i když bude teda velmi dlouhá.
Dobře, já vám moc děkuju za dnešní návštěvu tady u nás v pořadu Máme hosty a ať se vám daří všem. Hodně štěstí.
Děkujeme.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.